I dnes jako každé úterý večer propláchneme na rádiu Wave další téma, začíná totiž pořad Klistýr s Ivanou Veselkovou a Zuzanou Rejchovou. Hezký večer.
Pěkný večer, dnes si budeme povídat o profesi, která působí tak trochu tajemně, provází ji určitě hodně mýtů, ale obrazně řečeno týká se každého z nás. Hostem dnešního klistýru je totiž tajemník cechu hrobnického, zároveň vysokoškolský profesor Jaroslav Šejvl. Pěkný večer i vám.
Dobrý večer všem posluchačům.
Hrobnická profese se většinou nespojuje úplně s tím akademickým prostředím, který jsem zmínila hned v úvodu. Tak nám prozraďte, jak jste se dostal k práci hrobníka, protože nic jiného mě na úvod nenapadá.
Já jsem dlouhá léta pracoval u policie, kde jsem se věnoval problematice násilné a drogové kriminality. A když jsem chtěl odejít od policie, tak jsem zjistil, že existuje katedra diktologie na lékařské fakultě, kam jsem se přihlásil a učím tam kriminologii a trestní právo. A tím, jak člověk učí na vysoké škole, tak je pořád v takovém úle, pořád to tam učí, pořád se píšou nějaké věci, studenti se ptají, musíte odpovídat a už od mládí jsem měl rád hřbitovy a jejich klid. A když jsem zjistil, jak hřbitovy nejsou úplně v ideálním stavu, chybí hrobníci, tak jsem se rozhodl, že bych zkusil hrobničit, udělal jsem si hrobnické zkoušky a začal jsem kopat hroby a starat se o hřbitovy, kde je klid, máte klid dumat sám nad sebou, máte čas dumat nad životem, nad všemi věcmi a nikdo vás neruší.
Mohl byste možná trochu na úvod tu práci hrobníka představit, protože všichni si ji asi spojují pouze s tím kopáním toho hrobu a tím to asi tak ta znalost končí. Plus navíc s tím souvisí asi to, že hrobnická profese u nás nemá moc vysoký status, mám na mysli, že je spíš taková, nechci říct opovrhovaná, ale možná bývá spojována s tím, že ten hrobník je takový kopáč, pak tam ještě s tím je spojeno to, že asi hodně holduje alkoholu, aby zvládl to, že se musí pořád dívat na ty mrtvoly, takže je to tak?
To, co jste uvedla, to jsou právě všechno ty mýty, které jsou způsobeny bohužel nějakým vývojem z minulosti, ne úplně šťastným a zároveň skutečností, že o hrobnickém řemesle nebo vůbec o správě hřbitovů je hrozně málo informací. Hrobník můžeme rozdělit dva typy hřbitovů. Jedny jsou ve větších městech, kde na správě hřbitova může pracovat více lidí, někdo eviduje třeba zemřelé, eviduje hroby a pak je tam někdo právě k doplní funkci toho hrobníka, ale většina menších obcí, která má omezené finanční prostředky, má jenom jednoho člověka na tuhle práci. A v tom případě ten hrobník je skutečně správcem celého hřbitova. To znamená, nejenom, že kope hroby, účastní se pohřbů a pak zasypává hroby, ale kontroluje například stavbu podzemních hrobek, exhumuje pro orgány činné v trestním řízení, anebo exhumuje na základě žádosti pozůstalých, pokud uplyne tlecí lhůta, provádí rozptyl, provádí uložení uren, ale zároveň se stará o zeleň, zároveň se stará o evidenci, stará se o vzrostlé dřeviny, stará se o udržování cest, vůbec o to, aby celý ten hřbitov byl v pořádku, zajišťuje jeho zamykání, odmykání, zajišťuje případně to místo, když vandalové poničí hroby pro policii a podobně. Takže ta funkce hrobníka je velice široká, ta pracovní náplň, a právě hrobník, pokud je totožný s tím správcem pohřebiště, tak je většinou tou první a jedinou osobou, s kým se ti pozůstalé setkají. To znamená, říká jim podmínky k pronájmu hrobového místa, jak to probíhá, jak vysoký je ten pronájem, jak může proběhnout pohřeb, jaké jsou podmínky, když ten člověk má požadavky například pro specifika s ohledem na nějakou svoji víru, tak správce hřbitová, ten hrobník je ten, který sděluje, zda ten pohřeb mohl proběhnout tak, aby byl v souladu se zákonem, anebo ten požadavek pozůstalých je třeba už nad rámec zákona.
Tak vy jste zmínil obrovský výčet činností, teď jsme se úplně odskočili od toho kopání hrobu, ale v současnosti, pokud byste to měl zhodnotit, vypadá to tak na českých hřbitovech, mířím tím, jak vůbec podle vás to hrobnictví vypadá dnes a jestli utrpělo těmi 45, skoro 50 lety komunistického režimu u nás, jestli to na to mělo nějaký vliv. Tam bych uvažovala, že možná je to jeden z důvodů, proč třeba ty české hřbitovy nevypadají úplně ideálně.
Já si myslím, že Určitě to vliv mělo. Já jsem vám částečně neodpověděl. Hovořila jste o tom, že sociální status toho hrobníka není úplně to, co by asi lidé očekávali. Bohužel je to pravda. Do konce první republiky v podstatě a za Rakouska-Uherska měl ten hrobník poměrně vysoký společenský status. Pokud bychom to přerovnali k dnešním poměrům k právu, tak ten hrobník byl veřejným činitelem, neboli úřední osobou. Tím pádem on byl pod definitivou, ale hlavně měl ochranu zákona. Nebyl to běžný občan, byl něco víc v té profesi. Bohužel ten příměr k tomu užívání alkoholu a různým nepietním, neetickým až někdy kriminálnímu chování, ten byl zaznamenán. Vzniklo to, když si možná vzpomenete, nebo když nalistujete, tak bohužel do roku 89 bylo běžné, že z důvodu ekonomiky se třeba sváželi mrtví a ví, tam se jich vešlo víc, ale z hlediska pietního a morálního je to něco nepřijatelného. Přeci jenom každý zemřelý má právo na to, aby byl pietně odvezen sám. Stejně tak ta práce hrobnická samozřejmě z toho důvodu, že správa hřbitovů byla pod technickými službami a nebyla nějak zvlášť honorována, stejně jako bohužel ještě není dneska, tak vyhledávali ti lidé, kteří neměli možnost jinak se uživit. To znamená, většinou skutečně byli třeba poznamenáni vlivem užívání toho alkoholu nebo předchozí kriminální minulosti. V dnešní době už tomu tak zaplať Bůh není. Byť můžeme samozřejmě narazit na ty skutečnosti, kdy ještě můžete takového hrobníka potkat, tak ten vývoj v tom hrobnictví jde pomalu k lepšímu, vytváří se standardy práce hrobníka. My za cech hrobnický připravujeme se střední technickou školou v Praze učiliště, správce pohřebiště, takže si myslím, že je to dobrá cesta, ale bude ještě dlouho trvat samozřejmě, než se to změní.
Na rádiu Wave JJ dnešním hostem Jaroslav Šejvl, tajemník cechu hrobnického. My jsme trošku to téma cechu hrobnického naťukli. Tak pojďme představit, kdy vlastně vznikl v České republice cech hrobnický, protože si nevybavuju, že by mi to něco třeba před 10-20 lety říkalo. A vůbec proč vás napadlo něco takového založit?
Cech hrobnický jsme založili loňského roku, letos v březnu budeme mít první výročí, první zoubek. A důvodem založení cechu bylo právě, že jsme se sešli jako parta lidí, kteří se snažíme dělat tu hrobničinu, snažíme si dělat tak, jak nás baví a tak, jak si myslíme, že by to bylo správný. A cílem je zlepšit ten stav správy hřbitova. Nejenom té hrobničiny, jako to kopání hrobu, ukládání lidských pozůstatků, ale vůbec správy hřbitova, vzhledu hřbitova, starostlivosti o hřbitov. To je hlavní cíl. Ten druhotný cíl právě jsme definovali tím, že proto, aby někdo mohl něco pořádně dělat, tak musí k tomu získat vzdělání. Můžete získat nějaké zkušenosti tím, že budete něco praktikovat 10-15 let, ale pokud vám bude chybět nějaký teoretický základ vzdělání, vždycky to bude mít buď větší nebo menší vady. Takže cíl je vychovat nebo vytvářet tady systém vzdělávání pro správce pohřebišť tak, aby správce pohřebiště přišel k tomu hřbitovu a naše heslo cechu je náš svět je za branou, takže postavil se za tu bránu a řekl tak, jak říká David Stejskal, tady tomu já velím. Všechno umím. Umím uzavřít smlouvu, umím vykopat hrob, umím postavit hrobku, umím udělat vsyp, umím udělat rozptyl. Jste katolíci, chcete katolický, umím to udělat tak, že bude katolický pohřeb, budu schopen faráři řádně pomáhat. Bude to pohřeb Chevrakadyši, i když to patrně by bylo velmi výjimečné, protože Chevrakadyša samozřejmě si to dělá ve vlastní režii, bude schopen, bude mít elementární informace o tom, jak ten pohřební ritus probíhá. Bude to pravoslavná církev, to samé. Takže ta naše představa, když to hodně přeženu, tak bychom chtěli, aby hrobník se stal takovým tím jáhnem toho církevního hodnostáře, to znamená někým, kdo bude mít základní znalosti, bude vědět, jak se chovat. A dále samozřejmě je potřeba i ty lidi vychovávat k tomu, aby používali vlastní rozum. Chápu, že přemýšlet bolí, že to je těžká záležitost, ale skutečně se dá vymyslet při tom správcovství hřbitova spousta rituálů, které, aby to neznělo cynicky, jakoby potěší ty pozůstalé, ale jsou pietní a jsou něco nad rámec, co ty pozůstalí třeba neočekávali.
A to je třeba podle vás?
Mně se strašně líbilo právě David Stejskal v Říčanech.
Můžeme trošku ještě pana Stejskala teda představit, už jsme ho dvakrát zmínili, tak
pojďme říct. Pan Stejskal je předseda cechu hrobnického a je hrobničí na hřbitově v Říčanech u Prahy. A je to můj učitel a můj velký guru, takže abych to takhle uvedl. Tak udělal krásný rituál se svou ženou Mariou, že vlastně k tomu pohřbu pěstuje buxusy a vždycky nastříhá buxusové větívky o délce třeba 8-10 cm, dá je do košíčku. A když dojde ke spuštění rakve do kopaného hrobu a ti pozůstalí obchází ten hrob, třeba mají květinu, mohou ji dát, ale pokud nemají, tak si mohou vzít ten buxusový lísteček, tu větívku a pětně ji tam položit nebo vhodit na rakev. Což je takové, co málo kdo čeká, že ten hrobník přijde s tvojí vlastní invencí, že udělá něco, co není běžné.
Že tam nestojí jenom jako tvrdé i.
No a další záležitost, aby nestál jako tvrdé i, je právě to vzdělávání. Je potřeba, aby uměl nejenom ty věci klasicky hrobnické, ale musí zároveň umět uzavřít smlouvu, musí umět poradit, musí být empatický, musí umět naladit se při tom spouštění rakve třeba na tu notu duševní těch pozůstalých. A měl by umět elementární věci, třeba když se jedná o katolický pohřeb a farář začne odříkávat otčenáš, tak by hrobník neměl vzpomínat, jak to tam bylo, ale měl by se plynule připojit k pozůstalým nebo k panu faráři. Takže vychovat relativně inteligentní a samostatné hrobníky, hlavní cíl cechu.
Je to vzdělávání třeba v ostatních zemích běžné, že by to bylo u nás, nebo dejme tomu třeba v postkomunistických zemích, takže u nás se to povolání nevztahuje k žádné nutnosti mít nějaké vzdělání a třeba v západní Evropě by to už bylo jinak?
Běžné to úplně není, na druhou stranu skutečně třeba v Německu se všechny spolkové země dohodly a vytvořily jedno velké učiliště. Vytvořilo ho na velmi zajímavém principu, byť v Německu je to jinak, že si vytvářejí právě podnikatele v systému pohřebnictví, akorát, že on si tam může vít do pronájmu hřbitov a spravovat ho. Takže vy se setkáte s člověkem, který vám zařídí odvoz pozůstalého, případně kremaci, výzdobu, umístění na hřbitově, stavbu hrobky, všechno. U nás to tak není, u nás jsou pohřební služby zvlášť, krematoria zvlášť a správa hřbitova je služba ve veřejném zájmu, kterou smí dělat pouze obec nebo církev u neveřejného pohřebiště. Ale přesně já jsem se, když jsme se o tom bavili, tak velmi mě inspiroval ten německý model. Skutečně vychovat samostatně přemýšlejícího člověka, který bude schopen empaticky, citově komunikovat a bude tu práci zvládat.
To znamená, že by to byla třeba nějaká střední škola nebo učiliště?
Učiliště. Bude to učební obor tříletý, ale zároveň souběžně s tím připravujeme, že lidé, kteří už mají vzdělání, mají souvyučení, mají maturitu, tak si to budou moci udělat jako rekvalifikaci dvouletou. Takže ta možnost tady bude i pro ty, které by to třeba zaujalo a chtěli by se tomu věnovat.
A to už je jisté, že ten obor učební bude spuštěn? Nebo je to takový ideální případ, že byste byli rádi, aby byl spuštěn? Nebo už je nějaké datum, od kdy už to bude fungovat?
Pan Kopfrkingl říkal, že jedinou jistotu, kterou máme my lidé, je smrt. Ale pokud se nestane nic mimořádného, tak ke schválení akreditačního spisu by mělo dojít teď na jaře a učební obor, pokud se skutečně nic nestane, by měl začít v září letošního roku už.
Už máte nějaké potenciální uchazeče? Jaký bude o tenhle obor zájem?
My jsme to nastavili tak, že třída by měla mít maximálně 20 posluchačů nebo žáků, já nevím teď ještě, jak jim říkat, protože samozřejmě nejen teorií živ je člověk, takže tvoříme i cvičný hřbitov, kde do omrzení, řekl bych přímo do zblbnutí, budou učňové zvedat náhrobní desky tak, aby je nepoškodili, spouštět, vyzvedávat tak, aby se naučili všechno. A to se z té praktické části s více než 20 lidmi nedá zvládnout. těch 20 lidí, kteří by měli naplnit tu třídu, tak už se přihlásilo.
Shannon Wright na rádiu Wave. V dnešním Klistýru si povídáme o moderním hrobnictví. Povídáme si o tom, jak by hrobnictví mělo vypadat. Velmi se na to těšíme, že takhle jednou vypadat bude. A povídáme si s tajemníkem cechu hrobnického Jaroslavem Šejvlem. A přišly nám dotazy.
Tak, protože vás vybízíme po celou dobu, abyste nás kontaktovali po našem ICQ s nickem Radio Wave. Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se hrobnictví, tak přišlo nám od Peťky, kterou by zajímal vztah hrobnictví a adiktologie, tedy té vaší profese.
Já si myslím, že žádná zásadní spojitost tady není. Já jsem si to hrobnictví zvolil skutečně jako relax, jako pomoc bližním. A někdy říkám, že hrobnictví nacházím smysluplnost, kterou ztrácím při zkouškách na fakultě, když poslouchám odpovědi svých studentů, takže to je všechno.
Druhá otázka směřuje na ten váš cíl, který vy jste nastínil, to, že by se tady měl otevřít ten učební obor na hrobníka. A posluchačka s nickem Kimi se ptá, zda by bylo možné, aby ten zmiňovaný obor studovaly také ženy.
Já si myslím, že určitě naopak je to vítané. Stejně jako v České republice je asi 1000-1500 hrobníků, tak jsou mezi nimi ženy. A myslím si, že nejenom, že se mužům velmi dobře vyrovnají a konkurují jim velmi kvalitně, ale že mnohdy právě v té pětě, v té komunikaci s pozůstalými, v nějaké té empatii, že jsou na vyšší úrovni nebo kvalitnějším projevu než ti muži.
A máte už i nějaké ženy v cechu? A potažmo, kolik vůbec členů už ten váš cech hrobnický má?
Cech má asi 30 členů. Bonce bohužel nerozrůstá příliš rychle, protože my jsme si stanovili takovou nepsanou podmínku, že členem cechu by měl být pouze takový hrobník nebo správce pohřebiště, který má udělané hrobnické zkoušky. A ženy v cechu jsou. A pokud si teď dobře vzpomínám, tak jsou minimálně 3.
Možná
zpět k těm ženám ještě.
Ano, ano.
Co se týká těch předsudků, protože mě by logicky u těch žen hrobnic napadlo to, že musí být hrozná šichta. Přece v uvozovkách vykopat ten hrob, takže logicky by to dělali víc muži, protože jsou fyzicky zdatnější. Ne vždy, ale mohou být fyzicky zdatnější.
Ono vlastně, když vezmeme jakoby čistě tu hrobničinu, tak ji musíme rozdělit na dvě oblasti. První jsou hroby, kopané hroby, a druhou oblastí jsou hrobky. Hrobky, to je velmi lapidárně řečeno díra v zemi, která je nějakým způsobem vyzděná, nebo jsou tam cihly a v ní jsou uloženy ve volném prostoru rakve. Jsou zakryty nějakým terasem, nějakým kamenem. Zvednout tento kámen, který může vážit od 700 do 1500 kilogramů, není nic těžkého, pokud máte elementární znalosti z fyziky, nebo pokud právě absolvujete zkoušku, kde se naučíte pomocí rozložení sil na páce to zvládnout jednou rukou. Co se týče kopání hrobu, tam je to samozřejmě složitější v dnešní době, ale může pomáhat velmi dobře mechanizace malých rypadel, kterými se většinou mezi ty hroby dostanete. Problém může nastat v zimě, když je půda zmrzlá, ale tam zase, pokud kopete nový hrob, musíte rozdělat oheň, pomalu ho rozmrazovat. Tam je to v podstatě zase stejné mezi mužem a ženou.
A dali by se třeba shrnout nějaké předpoklady takového ideálního hrobníka nebo hrobnice? Dá se říct, co by takový člověk měl mít, čem by měl být vybaven?
Měl by mít rád práci s lidmi. Protože je to práce s lidmi, ať je to s pozůstalými nebo se zemřelými, a když se podíváme na jeden z posledních nálezů ústavního soudu, i zemřelý zaslouží pětní ochranu své osobnosti. Měl by mít určitě srovnáno v hlavě svůj vztah ke smrti. Neměl by se smrti bát, neměl by z ní mít obavy, protože dělat tuhle práci s pocitem strachu ze smrti asi není dobře. A samozřejmě je potřeba k tomu i určitá morální vyspělost a neřekl bych silný žaludek, ale mnohdy musíte provádět exhumace, například státní zástupce v přípravném řízení nebo v hlavním líčení. Soudce nařídí podle trestního řádu exhumaci lidských ostatků uložených před rokem. A samozřejmě probíhá rozklad toho člověka, a vy musíte být připravená na to, co tam najdete. Najdete tam samozřejmě třeba zbytky tkání, zbytky orgánů a podobně a musíte to zvládnout, musíte k tomu pětně přistupovat a naprosto nevhodný je právě ten člověk, který to začne řešit tím, že začne nad těmi ostatky kouřit a házet všude vajgly nebo musí jít na panáka, protože ten panák, ten alkohol vám stejně nepomůže. Alkohol, což se ví málo a hodně lidí si to vůbec neuvědomuje, totiž není stimulant jako takový, ale je depresant. On sice má nějaké stimulující účinky na počátku, ale je to depresant, takže pokud člověku vznikají deprese nebo špatné nálady z hrobničiny a léčí to alkoholem, tak naopak tu depresi prohlubuje. Takže to rozhodně není řešení.
Když mluvíte o té špatné náladě a hovořil jste o tom, že hrobník by měl být dobrý v komunikaci s lidmi, měl by mít určitě dobře vyvinutou empatii, tak jak vy se vyrovnáváte s tím, že se v té pozici hrobníka vlastně velmi často setkáváte s lidmi, kteří jsou v nějaké těžké životní situaci nebo jsou vlastně, pokud to řeknu banálně, smutní, tak máte na to nějaký motiv, osobní postoj, jak s takovými lidmi komunikovat, nebo to berete tak, že to je součást vaší práce?
Já si myslím, že právě tím, že pokud to člověk dělá a je smířený se svojí smrtelností, se smrtelností svých bližních a ví, že to je neodvratná záležitost a bere jako přirozenou součást toho života, tak ta komunikace je mnohem snazší a dá se těm lidem skutečně i nácvikem třeba nějakých jednoduchých komunikačních technik naslouchání. Podobně, tak se jim dá pomoci. A pokud člověk tohle nebude zvládat a bude s těmi lidmi provázet ho jeho žál a bude se tím trápit, tak prostě pro tu práci stvořený není. To není vada, není to negativum. Každý má předpoklady pro nějaké zaměstnání a ne vždy to, co bychom chtěli dělat můžeme. Ale myslím si, že to rozhodně není problém.
Reflection Eternal So Good. Pozvání do dnešního klistýru přijal profesor vysokoškolský Jaroslav Šejl, který je zároveň tajemníkem cechu hrobnického. A to je téma dnešního klistýru hrobnictví a české pohřebnictví. Zajímalo by mě, jak Češi v současné době pohřbívají. Jaký je takový trend v tom českém pohřbívání?
Ono se to nedá jednoznačně říci. Musíme rozdělit samozřejmě na oblasti, které jsou nějak nábožensky zaměřené. Úplně nejjednodušší, a mně se to moc nelíbí takový dělení, ale úplně to nejjednodušší je na Čechy a Moravu, kdy se hovoří o tom, že v Čechách je přibližně 85-90% kremací a adekvátní počet do stovky rakových pohřbů a Morava, že to má přesně obráceně. Samozřejmě, pokud se podíváte na starý zákon, tak to náboženství v tom hraje jasnou roli, protože až Ježíš vstane z mrtvých, tak všichni zemřelí vstanou s ním potom, až je Ježíš povolá. Takže tam samozřejmě ta kremace je jakoby problém k tomu, že ten člověk by měl být zůstan pohřbený. Třeba ten negativní trend v tom pohřebnictví nebo vůbec v nahlížení na vlastní předky a poznávání vlastní kultury v téhle oblasti je poznamenaný, nemyslím si, že úplně hlavním rysem je ateismus, ale spíš nezájmem o své pozůstalé, protože 10-15% urén z kremací si nikdo nevyzvedne. To znamená, že pozůstalí zůstanou deponováni v urně na pohřebním ústavu nebo v krematoriu a po roce jsou vsypáni do společného hrobu nebo uloženi do společného hrobu. A je to zvláštní, protože nedovedu vám teď říci, kolik je to čísel, ale 10-15% je opravdu mnoho toho, že tedy pozůstalí nejeví zájem o své příbuzné, kterým tedy zaplatili nějakým způsobem pohřeb.
A je to třeba způsobeno právě nějakým tím strachem ze smrti, tím, že se bojíme, že hřbitov je prostě něco negativního. Pamatuju si, že jako malý dítě jsem tam moc nechtěla chodit, nepůsobilo to na mě dobře, což určitě vy byste zřejmě chtěli změnit. Ale je to třeba tím, že jinak ta moderní doba přistupuje ke smrti, jinak ji vnímáme, není to něco přirozeného pro nás?
Já si myslím, že Faktorem jedním z mnoha by mohlo být to, že jsme smrt úplně vytěsnili ze svého života. Vlastní příbuzné dáváme za bílou plentu do nemocnice, nechceme být na blízku nebo skoro nikdy nejsme na blízku v jejich poslední hodince, kdy oni nás absolutně nejvíc potřebují, protože sami trpí strachem před tím neznámým krokem. Je to pro nás problematické, nechceme ubírat na svém pohodlí, nechceme být zatěžováni péčí o umírající, nechceme se dívat na tu smrt. Je to určitě může mít vliv další konzumní styl života. Dalším faktorem může být samozřejmě i třeba nižší zájem o náboženství nebo o duchovní život, ale jednoznačně nedokážu popsat ty faktory. Bude to určitě mnoho faktorů dohromady.
Potom mě ještě napadla jedna otázka. Pokud někdo má jakékoliv požadavky na pohřeb někoho svého blízkého, nebo kdo si to naplánoval, je vlastně možné cokoliv, nebo je tady jasná legislativa a jasná regule, jakým způsobem by třeba ten pohřeb měl proběhnout? Co se nesmí vysloveně třeba?
Ty hranice mantinely jsou poměrně široké. Na druhou stranu je tady jasný prostředek, tím je zákon o pohřebnictví, který určuje, co se smí, co se nesmí, jak pro pohřební služby krematoria, tak pro správu hřbitova právě, která je naším předmětem. A určitě je velmi důležité co nejvíce možností právě konzultovat s tím správcem pohřebiště i s pohřební službou, ale s pohřební službou jenom v případech, kdy třeba pohřební služba má dohodu s obcí, že se rovněž spravuje hřbitov. Jinak za hřbitov jako takový nese vždycky odpovědnost obec, případně obec musí s někým uzavřít dohodu o správě hřbitova. Takže vždycky je potřeba mu říct tomu člověku ta přání a on vám řekne, co je možné, co není možné, jak se to dá udělat, jaké jsou třeba podmínky, co zajistit. A samozřejmě, pokud jsou to specifika, tak je tam třeba i zvýšena potřeba nějakého finančního krytí, ale to je individuální.
Setkal jste se vy za svou hrobnickou kariéru, já bych tady nechtěla zabíhat do nějakého bulváru, ale musím se na to zeptat, s něčím, co vás třeba překvapilo, co se těch požadavků na pohřeb týče, ať už třeba v pozitivním smyslu nebo...
No, já musím přiznat, že s ohledem na mé volnomyšlenkářství, zejména do oblasti přání, posledních přání člověka a pohřbu, musím přiznat, že jediné, co mě neustále překvapuje, je neprávně šťastně formulovaný a snad i částečně diskriminační zákon o pohřebnictví právě v oblasti možnosti pohřbívání například bez rakve nebo podobně. Jinak co se týče přání pozůstalých nebo přání zemřelých, tak mě to nepřekvapuje, protože já si dovedu představit velmi svérázné způsoby pohřbení. Sám dumám nad, když člověk se zabývá tou myšlenkou, že by nebyl, tak mám dvě takové myšlenky, jak nechat pohřbít sebe. Obě dvě jsou poněkud nestandardní, jedna je v souladu se zákonem, jedna ne, takže já spíš fandím právě tomu, že ten člověk by si měl zvolit tak, jak by chtěl a stát, pokud to nemá hygienické zábrany, by měl a epidemiologické, tak by mu měl vyhovět.
No, můžete třeba prozradit to tedy, jak byste chtěl být pohřben v souladu se zákonem, abychom tady neříkali nějaké nelegální praktiky.
V souladu se zákonem, toto není nelegální praktika, protože to je přání, které můžete mít, ale obec by vám neměla víc stříct, tak já řeknu tu nelegální, když jste mě vyzvila k té legální. Tak já bych chtěl být, jedna ta varianta je být pohřben jako Markýz de Sade. To znamená, on si přál, měl takové oblíbené místo u lesa, tam si přál, aby ho dovezli na trakaři, vykopali jámu, dali ho do ní tam, kde byl nejraději, zahrabali ho a na něm zasázeli duby. To znamená, že hovořilo se o takovém tom mýtu, že ty stromy jsou vyživovaný z člověka a podobně. Tak to je jeden z takových těch nelegálních mých snů mého konce a ten legální je tak... s mými příbuznými, protože doufám, že ještě tady budu, tak potom kremace a smíchat náš popel dohromady všech a udělat vsyp. Vsyp to je taková neúplně, i když už se to rozbíhá častěji, vyhloubí se jáma, třeba o průměru 20 cm a vsype se tam ten popel. A tam bych chtěl být se svými příbuznými společně odpočívat.
Naším hostem v Klystýru je dneska tajemník cechu hrobnického Jaroslav Šejvl, a protože se jedná o české hrobnictví, tak nám tady přišel takový jeden dotaz na to, v čem je třeba to české pohřbívání nebo české hrobnictví nějak odlišné od jiných zemích. Je třeba něco ryze českého, jako máme třeba knedlo, vepřo, zelo, tak máme nějaký takový podobný typ pohřbívání nebo hrobů, nebo nic takového není?
Tak teď jste mě zahnali do úzkých, to tedy skutečně asi nedokážu říct, že bychom měli něco extra typického. Možná je pro nás skutečně typická zvláštní vlastnost, že si nevyzvedáváme mnohdy popel svých pozůstalých. Takže tam bych viděl jako zvláštní věc, ale asi záleží, třeba když se podíváte na hřbitovy v Německu, tak tam vidíte takovou pečlivost nebo upravenost. U nás je to spíše volnější, což na druhou stranu vůbec nemusí být špatná záležitost, ta volnější. Ale jde o to, aby byl udržován samozřejmě pořádek tak, jak má být, a volné prostranství nebo ten volnější styl se nestal nepořádkem. Mně se třeba velmi líbí hřbitovy na Slovensku, kde to náboženství je zakotvený více, jsou pestřejší, ale možná, že bychom ani nemuseli chodit do zahraničí. Už jenom, když se podíváte na hřbitovy, ty novější, třeba ve velkých městech, a porovnáte to ze hřbitovy v pohraničí, v Sudetech, tak to je úplně něco jiného. Ta konformita, uniformita těch nových hřbitovů ve srovnání s těmi malými hřbitůvky v pohraničí, kde co náhrobní kámen, co hrobové místo, to prostě originál, to individualita, která i nějakým způsobem hovoří třeba o tom člověku, který je tam uložen, takže nemusíme chodit ani daleko.
My se celou dobu bavíme o tom, jak by v tom ideálním případě se hrobnictví mělo změnit. Vy se o to zasazujete, ale kdybyste měl odpovědět na otázku v době reforem, šetření, vy chcete to, aby se zlepšovaly hřbitovy, což jsou místa, která jsou na okraji, někteří lidé tam vůbec ani si nejdou vyzvednout urnu, tak proč by se vlastně do toho mělo investovat, proč by ta společnost měla se zasazovat o zvelebování právě hřbitovů a vlastně, aby skvétala ta hrobnická profese?
No, ono z jednoho hlediska hovoří o nás, jaký život žijeme, pokud se nestaráme o ty hřbitovy. Jsou to svědci našich životů, jsou to svědci našich dějin, a už jenom pěta úcta k tomu člověku, kterého tam máte, by nás měla nějakým způsobem morálně zavazovat. Ten člověk přeci, když umírá a následně teda, když zemře, tak není biologický odpad, který je potřeba spálit a vysypat. Ten člověk tady žil, měl své kladné stránky, záporné stránky, měl někoho rád, neměl někoho rád. Lidé na něj s láskou vzpomínají, nebo jenom v dobrém, nebo někdy i ve zlém. Ale ten člověk tady zanechal svoji stopu. A pokud my se úplně odprostíme od nějakých duševních pout a od poutu k našim předkům, tak nás to hrozně odosobní. A začneme žít velmi materialistický a duševně chudý život. A to už popisoval Masaryk ve svém díle Sebevražda, že kvalitní duševní život je potřebný pro člověka.
Tak aby to tak nedopadlo, jak jste nastínil pesimisticky, o to se snaží cech hrobnický, jehož vy jste tajemníkem. Pokud někdo se chce podívat na vaše webovky, tak cech hrobnický.
www.cechhrobnický.cz.
Tak, váš svět začíná za branou. My vám moc děkujeme za návštěvu v dnešním Klystýru.
Přejeme pěkný večer a co nejvíce budoucích učňů.
Děkuji za pozvání a já si myslím, že všichni se sejdeme, protože všichni to máme jasně naplánovaný.
Mějte se pěkně.
Děkuji, nashledanou.